regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od vaših domaćina Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 5. avgust 2010. na internet su stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A u emisiji koja je pred vama čućemo da je u Hrvatskoj obilježena 15. godišnjica Oluje. Istražujemo zašto će liberalizacija viznog režima za građane Bosne i Hercegovine po svemu sudeći i dalje ostati na čekanju. U Beogradu kako i zašto premijer Republike Srpske Milorad Dodik zna šta Srbija treba da radi po pitanju Kosova, te kako na ideju o podjeli gledaju iz kosovske perspektive. Kako nevladin sektor u Crnoj Gori procjenjuje Evropskoj komisiji predatu revidiranu strategiju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je obilježena 15. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja koja se slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan branitelja. Svečana ceremonija započela je u Kninu gdje je bio prisutan cijeli državni vrh, predsjednik Ivo Josipović, predsjednik Sabora Luka Bebić i premijerka Jadranka Kosor. Nakon što je Hrvatska vojska 1995. godine zauzela Knin i okolna mjesta, taj dio Hrvatske napustilo je više od 200.000 Srba. Enis Zebić.
Oluja kao kruna hrvatske borbe za slobodu, podsjećanje na povijesnu ulogu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ali i poruka suradnje susjedima na njihovom euroatlantskom putu. To su glavni naglasci u istupima prvih ljudi hrvatske države danas u Kninu. Hrvatska želi da se cijela regija pretvori u područje mira, stabilnosti i prosperiteta, poručila je premijerka Jadranka Kosor.
Stoga iz Knina na 15. obljetnici veličanstvene pobjede u Oluji, kojem je konačno poražena Miloševićeva agresorska politika, želim posebno poručiti da će Hrvatska učiniti sve što je u njezinoj moći da potakne i podrži europske reforme u jugoistočnoj Europi kako se nikada više ne bi ponovila povijest agresije i okupacije.
Ali podjednako tako poručila i kako nitko neće revidirati povijest i podsjetila da je Hrvatska bila napadnuta, da je imala pravo braniti se i obraniti se. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ivo Josipović dao je političku ocjenu Oluje.
U vojnom smislu operacija Oluja je provedena po svim pravilima ratovanja poštujući međunarodne konvencije. Zbog toga treba odati priznanje svim onima koji su je planirali i koji su časno sudjelovali u toj operaciji pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić u svom je govoru naglasio regionalnu važnost Oluje, podsjećajući da je sudbina Srebrenice tada prijetila i Bihaću, s tim da bi žrtava bilo 10 puta više, a obruč oko Bihaća razbijen je upravo operacijom Oluja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U opštini Sanski most obilježeno je 18 godina od stradanja ljudi nad jamom Hrastova glavica. U toj su jami pripadnici srpske vojske i policije 92. godine ubili 124 zatvorenika iz prijedorskih logora smrti Keraterm i Omarska. Do sada je ekshumirano 115 žrtava. Dženana Halimović.
5. avgusta 1992. godine pripadnici policije i vojske Republike Srpske iz logora Omarska odveli su grupu od 124 logoraša i pogubili ih u jami Hrastova glavica nadomak Sanskog mosta. Među ubijenima bili su i logoraši iz logora Keraterm prethodno dovedeni u Omarsku, kaže Edin Ramolić iz prijedorskog udruženja Izvor.
Oni su na današnji dan odvedeni iz logora, bratnik policajca Radovana Vokića prijedorskog koji danas slobodno živi u Prijedoru, a tribunal u Hagu je doveo njega u direktnu vezu. Da bi 6. augusta ujutro počeli ubijati na tom jamom i to je trajalo neko vrijeme jer i prilaz jami je bio održan, vodili su i po trojicu. Pogubljeno je znači 124 čovjeka, prijedorčana, uključujući i doktora Esada Sadikovića koji je bio i najznamenitiji prijedorski intelektualac u prošlom stoljeću.
I nakon 18 godina za zločin u Hrastovoj glavici niko nije odgovarao, iako se radi o jednom od najvećih pojedinačnih zločina i masovnih grobnica na području Bosanske Krajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Liberalizacija viznog režima za Bosnu i Hercegovinu opet je u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti. Umjesto radovanja vijesti o ukidanju viza, oni koji već dugo čekaju da slobodno putuju,
posljednja upozorenja koja stižu iz Brisela primili su sa zebnjom, jer se ponovo najavljuje odlaganje. Zato su, trebali reći i ovoga puta, krivi bosansko-hercegovački političari koji zbog uskostranačkih interesa sve potrebne uslove nijesu ispunili na vrijeme. Sve će nam iz Sarajeva pojasniti Marija Arnautović.
Građani Bosne i Hercegovine mogli bi čekati na putovanje bez vize i do početka naredne godine. Razlog tome ovoga puta je to što Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici nije produžio mandat vršiocu dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, što je bio jedan od ključnih uslova za donošenje odluke o ukidanju viza. Bez dobre, prije svega, volje političkih partija, mali su šanse da se to učini do početka septembra, kada će biti objavljen izvještaj ekspertske grupe o napretku Bosne i Hercegovine. Čelnicima Doma naroda delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini već je poslala upozoravajuće pismo, u kom između ostalog navode da je ugroženo ispunjavanje jednog od ključnih uslova za liberalizaciju viznog režima. Traže hitno rješavanje ovog problema. Vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije Boris Jeročević.
Mi smo zabrinuti jer je uspostava antikorupcijske agencije bila važan korak u procesu vizne liberalizacije i to je bio jedan od preduvjeta. Vidimo da mandat vršioca dužnosti direktora nije produžen i to znači da se neki od uslova neće završiti na vrijeme. Borba protiv korupcije je globalno pitanje i ne radi se samo o uspostavi agencije, već i o drugim mjerama, kao o obuci zvaničnika i civilnog sektora. Za nas je jako važno da imamo funkcionalnu antikorupcijsku agenciju.
Brisel je zabrinut zbog činjenice da nije produžen mandat vršiocu dužnosti Agencije za korupciju, međutim nikakva definitivna odluka još nije donešena, kaže šef interresorne radne grupe za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo.
Imamo još vremena tokom augusta te stvari da završimo i da imamo pozitivan izvještaj prije nego što krene procedura u Europskom parlamentu početkom septembra.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović vjeruje da je ukoliko bude političke volje moguće odluku donijeti do septembra i na taj način ispuniti sve potrebne uslove.
Sigurno može biti u smislu prolongiranja odluke. Dakle, ovaj benefit građanima Bosne i Hercegovine sigurno je sada u rukama gospođe Majkić, pa što se zna adresa kraja. Dakle, ko u ovom momentu može napraviti ovaj potez koji će značiti sazivanje sjednice doma i završavanje ovog posla.
Podsjećamo, Dom naroda državnog parlamenta nije održao posljednju sjednicu na kojoj je trebao biti produženi mandat vršiocu dužnosti Agencije za borbu protiv korupcije, jer su predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata odlučili da ne prisustvuju sjednici kako ne bi bio usvojen zakon o popisu stanovništva. Predsjedavajuća Doma naroda Dušanka Majkić tvrdi da njena partija nije nikakva prepreka za donošenje ove odluke.
Sutra se može zakazati sjednica doma ako bude gospodin Sičić htio da se održi sjednica doma na kojoj bi se izvršio ovaj izbor.
Zamjenik predsjedavajuća Doma naroda državnog parlamenta Sulejman Tihić.
Mi smo sve činili da se građani Bosne i Hercegovine oslobode obavez viza, da se sve učini kako bi u grupu šengenskih zemalja mogli da putuju. Međutim, kao što znate, Ustav Bosne i Hercegovine jeste takav da za sve odluke je potrebna većina koja u sebi uključuje uvijek i entitetsku većinu, koja u sebi uključuje etničku većinu i da smo mi svjedoci jedne stalne zloupotrebe i entitetskog glasanja i etničke većine.
O ukidanju ili ostanku viza odlukama koje trebaju biti donešene i zadatim rokovima priča se više od godinu dana. Pred Bosnu i Hercegovinu su stavljeni različiti uslovi, analitičari će reći čak i strožiji nego pred ostale zemlje u regiji. No jedno je sigurno, kaže urednik programa za evropske integracije na BH Radio 1 Željko Bajić, da briselska administracija nije načisto ništa da radi sa Bosnom i Hercegovinom.
Meni se čini to je sve to jedna velika igra i moglo bi se lako desiti da zaista dođe do odgađanja liberalizacije. Ne znam, volio bi da nam jednom neko kaže zaista prave razloge zašto se nešto odgađa.
Mediji su špekulisali da odgađanju odluke o bezviznom režimu za Bosnu i Hercegovinu doprinosi i teroristički akt iz Bugojna, te djelovanje vehabijskog pokreta u zemlji. Na ove tvrdnje vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jeročević odgovara.
Ne, to nije povezano i to nije u uslovima. Tačno je da smo mi tokom posljednjih posjeta naših eksperata pokrenuli i to pitanje i tražili smo informacije od Ministarstva sigurnosti o mjerama koje su ili će se poduzeti u borbi protiv terorizma, ali to ni na koji način nije povezano s viznom liberalizacijom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Savjet ima Beogradu u pogledu metoda koje treba primjenjivati u rješavanju pitanja Kosova priključio se i premijer manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik. Politika Kosovo je Srbija, dok ne dobijete određenu kompenzaciju, jeste jedina politika koja može da se vodi, poručio je premijer Republike Srpske Dodik Beogradu, napominjući pritom da sjever Kosova mora da ostane u Srbiji. Brine li se Dodik za buduće političke poteze matice ili možda ukazuje na put kojim bi i Republika Srpska mogla da krene? Pitanja o referendumu za osamostaljenje su česta i povlače se kad god zarad dnevne politike ustreba. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Ko zagovara podelu Kosova, stranci ili Srbi? Zvaničnici u Beogradu negiraju da im tako nešto pada na pamet, tvrdeći da te ideje dolaze iz međunarodne zajednice. Onaj ko za sada izgovara glasno takvo rješenje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Doduše kaže da ne misli da Kosovo treba da se deli, ali misli da sever Kosova mora da ostane u Srbiji. Otkuda Dodik u ovoj igri, slučajno ili ne? To pre svega treba gledati u kontekstu predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru, ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i primećuje da će takvih i još oštrih tonova biti sve više.
Tako da je to samo kontinuitet u odnosu na sve ove njegove dosadašnje izjave. On time se daje alibi Republici Srpskoj, da je to ako se sever Kosova izvoji pripoji Srbiji, da u stvari ostane u sastavu Srbije, onda i Republika Srpska na neki način ostavlja se izvoji iz sredine Bosne i Hercegovine.
I dok se zagovornici kosovske nezavisnosti, najjači igrači na međunarodnoj sceni, upinju da objasne kako Kosovo nije presedan koji se može primenjivati i na druge slučajeve, premijer Republike Srpske Milorad Dodik je odmah nakon odluke Međunarodnog suda pravde da kosovska nezavisnost nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, rekao i da ona u najmanju ruku može da posluži kao dobar putokaz Republici Srpskoj za dalju borbu u pogledu njenog statusa i budućnosti, smatrajući da je nemoguće izbeći paralele između Kosova i Bosne i Hercegovine, Dodik je tada poručio. Mi u Republici Srpskoj već odavno nismo sretni činjenicom da se nalazimo u BiH, ali ćemo se boriti za izvorna dejtonska rešenja. Međutim, nećemo isključivati ni dodatnu političku borbu za status koji nije protivan međunarodnom pravu, kako se to definiše u ovom mišljenju, kraj citata. Miloš Olaje iz Banjalučkog centra za međunarodne odnose.
U velikom dijelu političkih procesa koje se tiču Republike Srpske, ona je bila zadržana na nivou politike kakva je vođena u posljednjih 15 godina, zahvaljujući tome što se stalno igralo sa nezavisnošću Kosova. Sadašnja odluka Međunarodnog suda pravde je pokazala da vrlo lako ožive te independentističke tendencije u Republici Srpskoj, kao što su živile i nakon referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Dakle, uvijek se čeka neki takav povod. Trenutno je neki status quo u kojem se razmišlja o tome, govori se o tome, ali se još čeka i Generalna skupština Ujedinjenih nacija u septembru.
No, imaju li ove izjave premijera Republike Srpske izvan predizborne kombinatorike i neku političku težinu? Svetlana Cenić, analitičarka iz Banja Luke, misli da ove Dodikove poruke o Kosovu ne znače ništa.
Reći da Kosovo ne treba da se deli, ali da sever ide u Srbiju, ja ne znam ko je to zamislio. Ne znam ni šta je time mislio, a mislim da nije on ne zna šta mislio. Sve su mu izjave otprilike takve kao da izbori traju evo već godinama. Priča o tome da Srbija treba da istraje na toj politici i odnosno na retorici, ja bih rekla, Kosovo i Srbija, videli smo dokle Srbiju i dovelo. Jer ja ne vidim da taj narod tamo bolje živi. Ili da se iko istinski brine za taj narod, politika kako voli Milorad Dodik i njima slični, najviše ugrožavaju upravo onaj narod u koga se oni zaklinju. I dogod je takva retorika i takvi klonirani političari, dotad će biti, da kažem, pustošenje čitavog tog regiona i nema teoretske šanse da ikada srpski narod vidi bilo šta što se zove civilizacija ili svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Analitičari na Kosovu smatraju da bi se podjeli najprije usprotivile sve one zemlje koje su posljednjih 20 godina radile na stabilizaciji situacije na Zapadnom Balkanu. Pored toga, ni međunarodni sporazumi koji su na snazi na Kosovu ne podržavaju takvu ideju. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Podela Kosova, odnosno razmena teritorije i promjena granica, su pitanja međunarodnih sporazuma, a koji ne podržavaju takve planove, ocenjuju kosovski analitičari. Analitičar Arben Ćerezi smatra da ideje koje su u posljednje vrijeme lansirane od strane Beograda, a naročito posle mišljenja Međunarodnog suda pravde, predstavljaju napore Srbije da još više iskomplikuje situaciju oko Kosova, kako bi konflikt na Kosovu i dalje ostao otvoren. Mislim da predlog za podelu Kosova ili za razmjenu teritorija nema realnu osnovu, zato što se najpre tome protivi zvanična Priština, međunarodne organizacije, a i sve države koje tokom posljednjih 20 godina aktivno učestvuju u stabilizaciji regiona bivše Jugoslavije, navodi Ćerezi. Ideji Srbije o mogućoj razmjeni teritorije između Kosova i Srbije nedavno su se protivili i srpski političari na Kosovu, navodeći da bi kosovski Srbi na to gledali kao na početak preraspodele same države Srbije. Ćerezi navodi da ovakva ideja rizikuje otvaranje Pandorine kutije, kao i mnogobrojni ostali pitanja u drugim državama sveta. Umjesto što želi da dalje iskomplikuje situaciju, Beograd bi trebao da promeni svoju politiku pristupa Srba u kosovskim institucijama. A najbolje rješenje za kosovske Srbe bilo bi da se integrišu u kosovske institucije, u kosovsko društvo uopšte, kazuje Ćerezi. I analitičar Driton Ljajće smatra da niko nije u stanju da prihvati takvu ideju, zato što na Kosovu glavnu osnovu imaju međunarodni sporazumi koji su i dalje na snazi, tako da takva ideja ne predstavlja realnu situaciju.
Mislim da niko nije u stanju da prihvati to mišljenje. Ne vidim da niti Sjedinjene Države, niti Evropska unija, da ima neki ozbiljan interes da učestvuje na ovakvom dogovoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Policija Kosova preuzima nadležnost obezbjeđivanja manastira Gračanica, kojeg su do sada čuvale snage KFOR-a. Komandant međunarodnih snaga na Kosovu Markus Bentler rekao je da je NATO dobio odluku da preda kosovskoj policiji vodeću ulogu u obezbjeđivanju odabranih objekata pod oznakom specijalni status. Gračanica je prvi objekat zahvaćen procesom.
Kao odraz poboljšanja bezbjednosne situacije na Kosovu, NATO je odlučio da prenese odgovornost za čuvanje odabranih objekata pod oznakom specijalnog statusa koji još uvijek čuva KFOR na kosovsku policiju. NATO je 9. jula odlučio da je došlo vrijeme da se prenese odgovornost obezbjeđivanja važnih lokacija na kosovsku policiju, a prva takva lokacija bit će Gračanica.
Komandant međunarodnih snaga na Kosovu Markus Bentler, a gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović kaže da je prenos nadležnosti za čuvanje manastira bio poznat i očekivan, ali da je srpski narod sam sposoban da zaštiti manastir.
Radi se o Srbima u kosovskoj policijskoj službi i naravno oni su po saglasnosti i Beograda tu da jesu i ja iskreno kao čovjek smatram da će bolje srpski policajac u bilo kojoj službi zaštititi svoju svetinju nego vojnik malo da se dolazi.
Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Crnogorska ministarka za europske integracije Gordana Đurović predala je šefu delegacije Europske komisije u Podgorici Leopoldu Maureru nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala do 2014. godine i akcioni plan za sprovođenje mjera. Posao prema procjenama nevladinog sektora nije urađen kvalitetno i treba očekivati nove kritike Europske komisije, koja je i nedavno iznijela niz ozbiljnih primjedbi na strategiju. Sa detaljima naš novinar Esad Krcić.
Europska komisija će svoju procjenu strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala do 2014. godine i akcioni plan za njeno sprovođenje objaviti u okviru mišljenja o članstvu Crne Gore koje se očekuje na jesen. Saopšteno je nakon današnjeg sastanka ministra za europske integracije Gordane Đurović sa šefom delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopoldom Maurerom, tokom kog su ambasadoru Maureru predata ova dva dokumenta, čiji su u procesu usvajanja obilježile brojne kontroverze. Iako je međuresorska radna grupa sastavljena od 12 predstavnika državnih organa i 2 predstavnika NVO sektora, tokom više od 40 sjednica uspjela da postignu unutrašnji kompromis i usaglasi tekst nacrta strategije, vlada je naknadno po svojoj mjeri prekrojila dokument koji je potom uputila na javnu raspravu. NVO MANS i CEMI, koje su učestvovale u radu radne grupe, su energično negodovale zbog, kako su ocijenili, drastično izmijenjenog teksta u negativnom smislu. Iz vlade su radnoj grupi upućene riječi zahvalnosti, ali je i poručeno da vlada usvaja konačan oblik dokumenta, koji je kasnije žestoko kritikovan i od strane eksperata Europske komisije. Predsjednik upravnog odbora CEMI-a i član radne grupe za izradu nacrta strategije Zlatko Vujović kaže da od Europske komisije po prijemu finalizovanog dokumenta ne treba očekivati snažnu reakciju u javnim istupima, ali da je sigurno da će biti oštrih kritika u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima vlade.
Ja vjerujem da ova dešavanja ne mogu da ugroze samo sticanje kandidature, ali sa druge strane bojim se da Crna Gora ovakvim potezima vlade gura na poziciju da eventualno nakon sticanja statusa kandidature ne otvore se odmah pregovori ili eventualno se odlože za jedan vremenski period. Bojim se da primjena recepta Bugarske i Rumunije dolazi do svoje maksimalne ekstenzije, to jeste da nakon ovoga Crna Gora će se, nakon sticanja kandidature, će se suočiti sa brojnim i bolnim problemom upravo zbog takvog odnosa vlasti da se primjenjuje bugarski i rumunski recept, a to je, nije važno što je u kutiji, važno je da je dobro upakovano.
Eksperti Europske komisije su prije 15 dana oštro iskritikovali radnu verziju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala uz napomenu kako je suviše uopštena i teška za praćenje bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Iz Brisela je poručeno da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a sugerisano je i da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti mapu kriminala. S obzirom da su predstavnici vlade do sada uvijek govorili da ne prave razliku između korupcije na visokom i nižim nivoima, vladi je sada doslovno poručeno da je, citat, važno razlučiti koncept političke korupcije na visokom nivou, odnosno koruptivna djela počinjena od strane političara putem političkog uticaja, od koncepta administrativne sitne korupcije, kraj citata. Prilično je neprijatno saznanje da vlada gotovo da nije uzela u obzir kritike koje je Europska komisija uputila u vezi prvog teksta strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kaže jedan od dva predstavnika NVO sektora u radnoj grupi za izradu strategije Zlatko Vujović.
Tekst koji je vlada usvojila predstavlja bitan nazadak u odnosu na tekst koji je vlada uputila Europskoj komisiji na mišljenje. Što znači da jednostavno nisu dovoljno ozbiljno doživjeli Europsku komisiju i komentare Europske komisije i mislim da ćemo posljedice toga gledati u narednom periodu, jer ja očekujem da će stavovi Europske komisije i članica same Europske unije biti sve oštriji po pitanju korupcije i organizovanog kriminala, iako se to možda neće vidjeti, doći do izražaja odmah nakon ocjene o statusu kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na suđenju za ratne zločine bivšem liberijskom predsjedniku Charlesu Tayloru danas je saslušan neobičan svjedok, britanski supermodel Naomi Campbell. Campbell je pozvana da svjedoči o tvrdnjama da je dobila dijamant ili dijamante kao poklon od Taylora 1997. godine. Svjedočenje je važno jer tužilaštvo navodi da je Taylor koristio takve dijamante za financiranje građanskog rata u Sierra Leoneu. Najpoznatiji svjetski supermodel Naomi Campbell svjedočenje je započela zaklinjanjem na Bibliji. Svečano se kunem na Bibliji da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine. Potom je britanski supermodel rekla na suđenju za ratne zločine Charlesu Tayloru da je dobila neko prljavo kamenje poslije jedne večere kojoj je prisustvovao i bivši liberijski predsjednik. Pojasnila je da joj je kasnije rečeno da su kameni zapravo dijamanti i vjerovatno poklon od Taylora. Time je odgovorila na pitanje o tome da li je od Taylora dobila nesječeni dijamant ili dijamante poslije jedne večere u Južnoj Africi 97. godine. Tužioci kažu da ako je to istina, imaju dokaze da je Taylor nesječene dijamante koristio za kupovinu oružja za pobunjenike u susjednom Sierra Leoneu. Taylor se suočava sa optužbama po 11 tačaka optužnice za ratne zločine zbog sukoba u Liberiji i Sierra Leone u kojima je ubijeno više od 250.000 ljudi. Tužilaštvo na čijem je čelu Brenda Hollis postavilo je niz pitanja Naomi Campbell o tome šta je radila u Južnoj Africi septembra 1997. godine. Odgovorila je da se pojavila na neke događaje pod pokroviteljstvom Dječijeg fonda Nelsona Mandele. Nakon večere koje su prisustvovali i Campbell i Taylor u kući južnoafričkog predsjednika Mandele, Campbell kaže da ju je probudilo kucanje na vratima. Kada je otvorila vrata, dva čovjeka su joj u ruke dala torbicu. Vidjela sam nekoliko kamena tamo i oni su bili vrlo mali i prljavi. Campbell kaže da nije odmah prepoznala kamenje kao dijamante, ali da joj je za doručak sljedećeg jutra njena bivša agentica Carol White i glumica Mira Farrow ukazala da je vjerovatno riječ o krvavim dijamantima Charlesa Taylora. Sudija Julia Sebutind tražila je pojašnjenje od Campbellove. Gospođo Campbell, rekli ste da su vam koleginice Mia Farrow i Carol White rekle da je to bio gospodin Taylor ili najvjerovatnije gospodin Taylor. Šta ste mislili?
What did you think?
Campbell je odgovorila da ona u to vrijeme nije ništa znala o Tayloru. Ja sam samo pretpostavila da jeste. Ja ništa nisam znala o Charlesu Tayloru. Nikada prije nisam čula za njega. Nikada prije nisam čula ni za Liberiju. Kao što nisam čula ni za pojam krvavi dijamant. Tako sam samo pretpostavila da je to bio on. Campbell je rekla da je kamenje dala prijatelju za kojeg se nadala da će ih prodati u dobrotvorne svrhe. Taylor, koji je trenutno u zatvoru u Hagu, bio je predsjednik Liberije od 1996. do 2003. 2003. je optužen od strane Specijalnog suda Ujedinjenih nacija za Sierra Leone. Optužen je da je počinio više ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u vrijeme građanskog rata u Sierra Leoneu. Sud navodi da je Taylor primao dijamante od pobunjeničke vojske Sierra Leonea u zamjenu za oružje koju su pobunjenici koristili za vrijeme građanskog rata u Sierra Leoneu, koji je trajao od 1991. do 2002. godine. Tužilaštvo će sljedećeg ponedjeljka na svjedočenje pozvati i poznatu glumicu Miru Farrow.
Summer, let's come and pass. The innocent can never last. Wake me up.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećam da slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Stars drenched in my pain again. Become who we are. As my memory rests, but never forgets what I was. Wake me up when September ends.
Talenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u regionalnom programu u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. Šta za poslovnu imperiju Bogoljuba Karića znači najava oduzimanja imovine u Srbiji? Za naš program govori ekonomska analitičarka Biljana Stepanović.
U nekom političko-propagandnom smislu tačka na imperiju Karić ima više simbolički karakter. Može da tumači da su mu sada oduzeli i kuću.
Kruna Karićevog biznisa bilo je osnivanje kompanije za mobilnu telefoniju, koju je od režima 90-ih praktično dobio na poklon. Njeno poslovanje ispitivao je Tihomir Živanović.
To niko živ ne zna koliko je par ukradeno. Ja bi Karića uzeo kao zaštićenog svjedoka. Da im priča ko je šta radio. Pa beže svi. Beže od ko đavo od krsta.
Djetinstvo u ratu naziv je projekta pokrenutog početkom juna, kojim se želi prikupiti što više sjećanja djece Sarajeva na ratne dane u okoljenom gradu. Jasminko Halilović, autor.
Posvećena 1601. djetu ubijeno u okolosti Sarajeva. Mi skupljamo, znači, po jednu rečenicu, neki detalji njihovog sjećanja, kako bismo uspjeli napraviti kolektivnu sjećanje djece Sarajeva i kako bi ti detalji zajedno pričali tu jednu priču o kompleksnosti odrastanja u ratnom periodu.
Mijenja li država Srbija odnos prema nasilnicima, ohrabruje li građane da ne ćute kao što su to učinili putnici 83. kada je pretučen Teofil Pančić? Goran Miletić kaže da ravnodušnost svjedoka potiče iz nasilnih 90-ih i prisjeća se slučaja jednog drugog autobusa, otmice Bošnjaka u Sjeverinu.
Jedan od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dječaka bošnjačkog, rekavši da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči i naprosto to je bilo nešto što je simbolika celog slučaja u Sjeverinu.
Uoči ponovnog uspostavljanja zajedničkog lotoa na regionu ex-Jugoslavije, bivša loto djevojka Suzana Mančić i građani Sarajeva kažu.
Obzirom da se moje ime poistovećuje sa igrama na sreću, nekako to je i logično da se odmah misli na mene, ali naravno to ne mora ništa da znači.
Kada bi ja dobio ti 20 milijuna, pravio bi mostove na rijekama koje nas razvajaju.
Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Djetinstvo u ratu naziv je projekta pokrenutog početkom juna 2010. godine, kojim se želi prikupiti što više sjećanja djece Sarajeva na ratne dane u opkoljenom gradu. Projekat se temelji na istoimenoj web stranici putem koje su pozvani svi koji su proveli djetinstvo u Sarajevu da se jave i pošalju uspomene. Odziv je izvan očekivanja, tako da će materijal sa internet stranice biti iskorišten za knjigu koja će govoriti o odrastanju u gradu pod opsadom, na koji je palo 450.000 granata. Kako kaže idejni tvorac projekta Jasminko Halilović, knjiga je posvećena njegovoj drugarici Mireli Pločić koja je ubijena tokom dječje igre, ali i svim ubijenim dječacima i djevojčicama. Pripremila Gordana Sandić Hadžikasanović.
Jasminko Halilović, autor projekta, imao je 4 godine kada je shvatio što znači rat. Godinama poslije nosio je ideju da djeca koja su odrastala u opkoljenom gradu napišu svoja sjećanja. 1601 uspomena za mališane koji nisu imali šansu da odrastu.
1601 upis djece koja su preživjela, za 1601 djete posvećeno 1601 djetu ubijenom tokom opsade Sarajeva. Mi skupljamo, znači, po jednu rečenicu neki detalj iz njihovog sjećanja, kako bismo uspjeli napraviti kolektivnu riznicu sjećanja djece Sarajeva i kako bi ti detalji zajedno pričali tu jednu priču o kompleksnosti odrastanja u ratnom periodu.
Za manje od 2 mjeseca javilo se više od 1200 ljudi.
Ima ih iz 30 država svijeta, što pokazuje i koliko je ovaj rat rasuo tu te generacije po svijetu. Još jedna od zanimljivosti tih javljanja i upisa jeste da oni nisu nužno tužni, čak većinom nisu tužni, često se ta sjećanja vezuju za neke sretne trenutke, trenutke nostalgije, ponosa, prijateljstva, druženja itd.
Nekadašnja djeca grada koji je pod opsadom bio 1425 dana podržavaju ideju Jasminka Halilovića i udruženja Urban. Među njima su Mela Softić, marketing menadžer, i Alma Telibećirević, umjetnica, koje su i danas u svom gradu.
Ja sam
potrčala doslovno da napišem nešto čim sam saznala za taj projekat. Mene odševila sama ideja projekta. Imala sam i sama sličnu ideju, ali ja nikad, za razliku od Jasminka, ja se nikad nisam usudila da je provedem u djelo. I zato me odševilo to što on to vuče da dovede do kraja.
Jeste činjenica da je jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se rat koristi, to jest iskorištava i zloupotrebljava za razno razne političke priče, a nikoga ne gleda iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od druge djece u svijetu i vrlo, meni lično ima jako lijepih i dragih uspomena, iako to zvuči apsurdno, u ratu i naučilo me jako puno toga.
Kad je rat počeo, ja sam imala nepunih 8 godina. Napisala sam moje svitanje zapravo na skupljanje gelera umjesto skupljanja sličica koje, da kažem, nenormalno djeca, već djeca koja žive u normalnom dobu skupljaju i razmjenjivanje gelera, takmičenja koje ima ljepši i bolji. Tako nekako išla izjela.
Ja sam čak dva puta ostala uspomenu, pošto nisam bila sigurna da li stranica radi. To su dvije različite uspomene. Prva je bila je da se sjećam da je dječak iz komšiluka svaki dan žvako žvako i nama je to bilo kao danas kad kaže, ne znam, otac mu kupio Jaguar, kao otkud njegovom ocu pare da mu svaki dan kupi ili nabavi novu žvaku. A druga je uspomena koju se sjećam, s obzirom da je rat trajao par godina, za moj 18. rođendan koji je svima užasno bitan u životu, nisam imala ni struje ni vode, moj brat je uz pomoć bicikla napunio akumulator kako bi mogao imati muziku, to je bio njegov poklon za moj rođendan.
Gotovo sva nekadašnja sarajevska djeca koja su na internet stranicu Djetinjstvo u ratu poslala svoja sjećanja, ne prihvataju da je njihovo djetinjstvo izgubljeno. Mela Softić.
Možda izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Baš sam ja nadoknadla to za 15-16 godina sam išla na klackalcu. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga u životu. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata. Taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, ali smo naučili šta znači koliko je potrebno nekad pomagati drugima i koliko je potrebno ponekad se osloniti na tuđu pomoć.
Jasminko Halilović potvrđuje da je o ratnom Sarajevu napisano mnogo knjiga, ali da dječije uspomene ipak nose najsnažniju poruku.
Da je ta generacija danas spremna napokon da progovori o tom svom iskustvu, koji uopšte nije ugao žrtve, koji nije pozicija nekoga ko mrzi, koji nije pozicija nekoga ko poziva na osvetu, na mržnju, već pozicija nekoga ko poziva na mir. Svi ti upisi zajedno zbirno vidjet ćete slaće jednu poruku mira, kao i cijela knjiga, i poruku da djeca Sarajeva svojim iskustvom samo žele ukazati na to da takvo iskustvo ne treba ni jednom djetetu.
A nekadašnja djeca Sarajeva pišu uspomene, teško se odlučujući šta je to za njih bilo najvažnije ratno iskustvo.
92. moj 7. rođendan. Supa od riže, riža. Pita od riže, šnicle od riže, torta od riže.
Brza škola odrastanja u granatiranom, ali ipak najljepšem gradu na svijetu. Borba za opstanak i partiju klikera.
Stajanje u redu za humanitarnu. Keks sa očima.
Kada umjesto hljeba jedeš ono ništa, to je djetinjstvo u ratu.
Jaja napravljena od cvjetova tikve bila su dobra.
Djetinjstvo u ratu nikada neću zaboraviti, čime smo se sve zabavljali i igrali. Želim svoj djeci svijeta da uživaju u djetinjstvu bez rata.
Veliki nude zablude, loše na svazni čudima, i svakoj bajci naude, da lata ne bude, da lata ne bude.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
Neuobičajeno brzo državni organi Srbije uhvatili su dvojicu napadača na uglednog beogradskog novinara Teofila Pančića. Izrečena je presuda od 16 mjeseci zatvora vođi partizanovih navijača zbog prijetnji novinarki B92 Brankici Stanković i ukinute oslobađajuće presude za ostalu šestoricu u istom slučaju kada su na utakmici koju je pratilo milionsko televizijsko gledalište uzvikivali da će Stanković proći kao njen ubijeni kolega Slavko Ćuruvija. Da li ovi potezi označavaju novi odnos države Srbije prema nasilnicima, istraživala je Branka Mihajlović.
Boris Milićević, osnivač Gay Straight Alijanse.
Ako se nastavi takva praksa sudstva i policije, naravno da će to da ohrabri sve pripadnike manjinskih grupa.
Zaštitnik građana Saša Janković smatra da je država poslala signale da nasilnici više neće biti nekažnjeni.
Pa rekao bi da je u Srbiji konačno sazrelo i među institucijama i među i u javnosti sazrelo svest o tome da se povlađivanje prestupnicima, povlađivanje nasilnicima i tolerisanje nasilja zaista vraća kao bumerang svima nama i da su institucije sada mnogo prilježnije, ozbiljnije u sankcionisanju i prethodno naravno gonjenju. Nadam se da će ovakav stav države opstati i u budućnosti.
Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je nešto uzdržaniji.
Dakle, to je jedna informacija, jedna presuda koja mi relativno ohrabruje i vidjet ćemo kakve će tendencije biti u pravosuđu u buduće.
Poznato je da su mnogi slučajevi nasilja od 90-ih na ovamo, posebno prema novinarima, ubistva Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović, Milana Pantića, atentat na Dejana Anastasijevića, a zatim i nasilja čija su meta manjinci od nacionalnih do seksualnih političkih, ostajali nekažnjeni. To je ohrabrivalo ekstremiste raznih profila, neretko su oni direktno završavali prljave poslove za neke važne adrese, ne samo do 2000-te, već i nakon svrgavanja Miloševića sa vlasti. Bili su to lokalni, a i nacionalni heroji, koji su u iskrivljenom sistemu vrednosti ostajali nedodirnuti. Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je slikovito pokazao u čemu su uhapšeni nasilnici koji su pretukli novinara Teofila Pančića odrastali.
Da ne možu taj prvi mladić je rođen 1991. kada svi smatramo da je sve počelo. Kad je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, on je imao 4 godine, kad je Milošević 98. krenuo po Kosovu da sređuje stanje onako dok je bio faktor mira i stabilnosti, on je tek krenuo u školu, dakle imao 7 godina, 8 godina je imao kada je bio NATO bombardovan i verovatno je tada počeo da spoznaje svet i vidio jednu kao jednu veliku nepravdu prema Srbima, dakle 9 godina imao kad je Milošević otišao sa vlasti, kada je Zoran Đinđić ubijen imao je 12 godina i on je postao, da kažemo, svesni sebe i sveta, upravo kad su se desile dve posljednje, da kažemo, veće stvari. Prvo je bilo nezavisnost Crne Gore, kada je on imao 15 godina i 17 godina kada je proglašena nezavisnost Kosova.
Na Facebooku jednog od dvojice nasilnika koji su metalnom šipkom tukli Teofila Pančića, koji kaže: "Čast mi je da u srazu glave i štangle budem glava", može se pročitati kakav je ukus i kakvi su stavovi ovih mladih ljudi. Goran Miletić počinje sa muzičkim idolima.
Na primjer, Cecu, sve njene hitove, to je 50% njegovog muzičkog ukusa, dok je drugi 50% njegovog muzičkog ukusa se odnosi na te neonacističke bendove kao što je Direktna akcija i slični bendovi koji promovišu baš direktno mržnje i nasilje. Ja ću podsjetiti slušalce, dakle, Direktna akcija bend koji ima pesmu koja se zove Ubi pedera. Inače, je vrlo interesantno za kraj možda da je on rekao da je, eto, ada puna nekakvih ljudi koji mu se ne sviđaju. Dakle, treba ih, kaže, sve proterati, Rome u Indiju, a Kineze u Japan. Po njemu krv će se liti ukoliko bude gej parade u Beogradu.
Sa napadača na trenutak našu pažnju prebacujemo na ravnodušne putnike iz gradskog autobusa broj 83, koji su pobegli glavom bez obzira da ne bi morali policiji da posvedoče šta se dogodilo u slučaju Pančić. Goran Miletić se prisjeća jednog drugog autobusa sa početka 90-ih.
Dakle, na liniji Rudo-Čeverin, gdje je 18 naših sugrađanja kidnapovano i do dana nas nisu pronađeni. Sutnici Milana Lukića, paravojne formacije, su ušli u taj autobus. Oni su izveli samo one koji su bili ne Srbi. Dakle, Bošnjake i jednu Hrvaticu. Jedan od tih od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dečaka bošnjačkog, rekavši da je da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči.
Vratimo se na 2010. Ustavni sud Srbije nije još uvijek doneo odluku o zahtjevu državnog tužioca iz septembra prošle godine da se zabrane ekstremne desničarske organizacije Obraz i 1389. U fiokama suda su i zahtjevi za zabranu 14 navijačkih grupa Crvene zvezde, Partizana i Rada. Najavljuje se da će to biti rešeno do kraja godine. Boris Milićević.
Koliko još mladih ljudi treba bude regrutovano u te ekstremističke organizacije, koliko još ljudi treba bude prebijeno da bi sud shvatio da treba malo da bude brže.
Najnovija vest iz Bratislave. Slovačka policija privela je dvojicu navijača Crvene zvezde nakon prijave da su napali na ulici metalnim šipkama grupu od 10 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja ove nedjelje vjerovatno će se znati da li je Bogoljub Karić dobio azil u Rusiji. Ali ono što svakako čeka ovog srbijanskog biznismena u bjekstvu je oduzimanje imovine u Srbiji. Ovim će simbolično biti stavljena tačka na imperiju porodice Karić u Srbiji, koja je doživjela procvat u vrijeme režima Slobodana Miloševića. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od male porodične metaloprerađivačke radionice u jednoj garaži krajem 70. prošlog veka u Peći do vlasništva u kompaniji za mobilnu telefoniju, otvaranja banke i prve privatne televizije 90. i početkom 2000. do bekstva u inostranstvo krajem ove decenije i strahovanja da će im biti oduzeta sva imovina u rodnoj Srbiji. U najkraćem je ovdašnja poslovna istorija Bogoljuba Karića i njegove porodice. Danas u toku istraga o Karićevom poslovanju i poreklu imovine, koja će se verovatno završiti oduzimanjem više od 80 vila, luksuznih kuća i desetina skupih automobila. Da li je to kraj imperije Karić, koji je praktično ni iz čega u poslovnu orbitu izbacio Miloševićev režim, nesebičnim davanjem čuvenih zajmova za privredni preporod Srbije i drugim pogodnostima samo za izabrane? Na to pitanje za naš program odgovorila ekonomska analitičarka Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe.
Najava istrage i oduzimanja imovine bi verovatno trebalo da bude u nekom političko-propagandnom smislu tačka na imperiju Karić. Generalno, poslovi u Srbiji su završeni u trenutku kad je on otišao iz zemlje. Kariću je najveći udarac nanet kad mu je oduzet motel, jer je to bio glavni i osnovni izvor njegovog bogaćenja. Sada oduzimanje vila i za njega i za državu ima više simbolički karakter. Može da tumači da su mu sada oduzeli i kuću.
Ipak svoje poslovanje Karić je proteklih godina premestio u Rusiju, gdje je uvijek imao dobre kontakte i razrađen biznis, pa je do Srbije stigla i vest da će njegova firma graditi olimpijski centar u Sočiju. Tako se čulo da je u toj zemlji dobio i azil, na što nam je njegova kad Zdenko Tomanović rekao.
Nisam ni razgovarao sam o tome i ne mogu to da mi da potvrdim, ali ne mogu ni da demantujem.
Od početka 90. porodica Karić bila je miljenik režima, a vrhunac zajedničkog poslovanja bio je kada je 1994. Karić ima data licenca za mobilnu telefoniju, koja im je donela veliko bogatstvo. Tihomir Živanović, nekadašnji član vladine komisije za utvrđivanje vlasništva u toj firmi Moptel, u julu 2004. godine podneo je krivičnu prijavu protiv Bogoljuba Karića i nekih predstavnika države zbog malverzacija pri osnivanju kompanije, ali do danas to nije rešeno.
Bogoljub Karić je radio ono što su mu omogućili. Tu problemi leže. To niko živ ne zna koliko je para ukradeno, jer kroz Moptel posle kako je Moptel posao, to niko živ ne zna šta je sve rađeno. Zato se ova država nalazi tu gdje se nalazi.
Kada je pre 5 godina država Zlatnu koku oduzela Karićima i potom je privatizovala, počinju glavni problemi za glavu porodice Bogoljuba. Krah se mogao predvidjeti kada se najmlađi od čuvene braće Karić kandidovao na predsjedničkim izborima 2004. šaljući biračima populističke poruke.
Evo zbog čega sam se ja kandidovao. Vidite ovo, da ove katance i lance po Srbiji na srpskim industrijskim kapacitetima sve razbijemo i da počnu fabrike da radimo.
Tu nastaju problemi za omiljenog Miloševićevog tajkuna. Biljana Stepanović kaže da su svi krupni bogataši mahom nastali u vremenu 90-ih, ali da je očigledno samo Karić doživeo lošu poslovnu sudbinu iz jednog očiglednog razloga.
Ono što je kod Karića specifično u odnosu na ostale, to je činjenica da je on se izgleda preigrao, da je krenuo da se bavi politikom na direktan način i da je počeo, kao što se sećamo, da kupuje poslanike po skupštini, pa je onda to bila inicijalna kapisla. i on je bio pokazna vežba za druge šta će da im se desi ako preteraju. Drugo, oduzeto mu je ono što nije ni trebalo da mu pripada na način na koji mu je pripadalo. I treće, jednostavno stavljena je tačka da se ne otvaraju afere o ulozi raznih državnih službenika u tome.
O poslovnoj sposobnosti Bogoljuba Karića pričane su bajke. Godinama je uspešno plovio u biznis vodama između istoka i zapada, u Srbiji plivao i posle petooktobarskih promena, ali posle očigledne greške u koracima u domovini ga ne čekaju raširenih ruku. Njegov advokat Zdenko Tomanović tvrdi da Karić nije učinio ništa protivzakonito.
To je sada drugo pitanje, na koji način su srpski biznismeni stekli svoje bogatstvo, mislim manje više na sličan način.
Bogoljub Karić u Srbiji ostao bez prve mobilne telefonije u regionu, prve privatne banke kao i prve privatne televizije. Uskoro će se znati da li će imati gde da odmori ako ikada ponovo kroči u Srbiju, jer mu preti oduzimanje raskošnih vila i kuća. Ali Tihomir Živanović kaže da je priča o oduzimanju imovine Bogoljuba Karića samo vrh ledenog brega.
To se sjeća. Ja bi Karića uzao kao zaštićenog svjedoka da im priča ko je šta radio. Pa beže svi. Beže od ko đavo od krsta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na prostoru zemalja bivše Jugoslavije polovidom iduće godine trebalo bi da zaživi zajednička igra Lota, koja će igračima najpopularnije igre na sreću dati šansu za mnogo veći dobitak od sadašnjih pojedinačnih premija. Inicijatori ideje su Lutrija Bosne i Hercegovine i Lutrija Slovenije. Nedavno je u Sarajevu održan sastanak lutrijskih organizacija regiona, gdje su dogovoreni svi potrebni detalji oko formiranja regionalnog Lota. Bilježi naš Ivan Katavić.
Inicijativa stara nekoliko godina oko formiranja zajedničkog lota na prostoru bivših jugoslovenskih republika sve je izvjesnija. Intenzivni razgovori za formiranje regionalnog lota traju još od 2007. godine, kada je formirana i asocijacija regionalnih lutrijskih organizacija, čije sjedište u Ljubljani. Glavni detalji, koncept i način organiziranja igre su usaglašeni i trenutačno se radi na izradi ugovora o zajedničkom privređivanju, čija se finalna verzija očekuje krajem rujna ove godine. Sead Hasanović, direktor sektora za pravne i opće poslove Lutrije Bosne i Hercegovine.
Prednosti igre su svakako brojni igrači, tržište od preko 20 miliona ljudi, veliki jackpot i vrijedne glavne nagrade.
Inicijativa je naišla na pozitivne reakcije u regiji. Predstavnici svih regionalnih lutrija uvjereni su u uspjeh igre, koja će biti namijenjena tržištu za oko 20 milijuna potencijalnih igrača. Branko Jovanović, predsjednik odbora direktora Lutrije Crne Gore.
Pa naše polazište je bilo u suštini tako da postoje kod svih lutrijskih organizacija i država u prostoru želja, cilj i namjera za međusobno ekonomsko povezivanje i to je osnovni motiv.
Važno je napomenuti da osnivanjem regionalnog lota neće biti ugrožen integritet nacionalnih lutrija. Ana Jazić, glasnogovornica Hrvatske lutrije.
Imamo zapravo svijetli primjer, pozitivan primjer u Europi, znači sa jednim popriličnim vremenskim odmakom, jel, Euromillions je startao 2003. godine, jel, sve do danas, kao što znate, on se i širio i on i danas egzistira bez ikakvih poteškoća. Svi će naši igrači biti u mogućnosti birati i donijeti sami odluku koju igru žele odigrati.
Inicijativu o osnivanju regionalnog lota pozdravila je jedna od najpoznatijih voditeljica lota bivše Jugoslavije, Suzana Mančić. U medijima su se pojavile špekulacije kako bi se ona mogla ponovo pojaviti u ulozi voditeljice regionalnog lota, na što Suzana odgovara.
Čula sam ja, ali to je sve na nivou špekulacija medija. Mene zvanično niko nije kontaktirao, tako da nemam što da mislim o tome. A inače, obzirom da se ja, da se moje ime poistovećuje sa igrama na sreću, nekako to je i logično da se da se odmah misli na mene, ali naravno to ne mora ništa da znači.
Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke.
Teško je očekivati da je to poteklo od strane političara ili od strane nekih ljudi koji se zalažu, ajde da kažem, za bolju saradnju, već prosto to je jedan ekonomski interes jer je neko izračunao da mu se to mnogo više isplati i da će tu mnogo više ljudi da bude privučeno time što će biti atraktivne nagrade, a samim tim znači i veći broj ljudi.
Početni jackpot zajedničkog lota iznosio bi oko 2 milijuna eura, a premija bi rasla iz kola u kolo. Evo što građani kažu o samoj inicijativi i potencijalnom dobitku.
Kada bi ja dobio ti 20 milijuna,
Pravio bi mostove na rijekama koje nas razvajaju.
Pa mislim, eto, kad bi imala veliki dobitak, pomogla bi mnogo ljudi i svega. Ne bi to sama iskoristila, sigurno.
Pa onaj ko ga dobije svakam u čast, ali vjerujem da će ga dobiti jedan, je to pretežno onaj će se podeliti nekom opcijom na kraju.
Jer... Super, samo kad bi to moglo, recimo ko što je u Španiji, ono, da se razdijeli, pa ja kupim pola lutrije, trećinu, četvrtinu, da se deli, daje vojnim invalidima.
Asocijaciju lutrijskih organizacija za sada čine sve zemlje bivše Jugoslavije. Ukoliko regionalni loto zaživi, članstvo će se ponuditi i drugim zemljama u okruženju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Gatavić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I pri kraju dokumenata selimo se na krajnji jug Jadrana, Ulcinj. Iz ulcinjske pijačne perspektive sada je špic sezone. U tom gradu sa skoro zanemarljivim hotelskim kapacitetima već je postala praksa pripremanja hrane u sopstvenom aranžmanu turista. Zbog čega je pijacu posjetio kolega Sead Sadiković.
Mjesto sa najvećom gužvom u Ulcinju je bez premca ulcinjska pijaca. Punija je nego bilo koja plaža, a još na plaži turisti leže dok su na pijaci u uspravnom položaju. Kupuju.
Grožje najviše, najviše voće. Šta znam ja šta jedu, malo kupuju. Malo paradajza, ove ostale, vrlo malo.
Ne, boga mi, kupuju onako, ne pitaju mnogo za cijene, nego kupuju.
Kupuju i voće i povrće, mada se malo žale na cijene, ipak je ovdje život skupi, cijene su uglavnom voća malo skuplje. Toga i toga, ima i toga i ti što spremaju, to zavisi sve od standarda ekonomskog u koji su ti turisti koji ovdje dolaze, ali uglavnom su to turisti koji su sa manje para. Kupuju i povrće, dosta njih spremaju po stanovima. S obzirom koliko ima naroda i nema potrošnje toliko. Gužve ima, ali nema potrošnje toliko kao prethodnih sezona.
Iz ulcinjske pijačne perspektive gostuje danas koliko i prošle godine u isto vrijeme ili slično. Mada su ocjene veoma različite.
Procenio bi oko 20% malo slabije nego prošle i pretprošle godine.
Turista ima više nego prošle godine, još pola i više. Kupuje po neko se ne kupuje. Pa ne žali na cena, ali neće da jedi, donesi sam od kuće. Slabo je, kuvaje to kod kuće. Samo salat, na primjer, onako sitice. Paradajz, paprika, to. Ma ne, u restorantu ne ide, nije dobro. Slabo je ma što ide u restorantu.
Oni idu u Albaniju.
Turizam oslonjen na pijacu svakako nije visoki turizam. Nijesu ni visoke cijene u Ulcinju. Gošće iz Francuske ne žali dio dana posjetiti kuhinji, kako bi porodica ručala najkvalitetniju hranu.
Sam ne živim u Francusku, pa došla sam u vakanci.
Ja spremamo pomalo u restorantu, tako kako možemo. To, ili u restoran jeftinije, ili u kuću.
Što se kaže paradajz turista?
A, tako se rekla nekad. Nisu više. Što su kupili, samo paradajz su jeli. A sad nije to. Sad se malo popravilo.
Elitni ulcinski turisti okupljaju se oko ribarnice. Tu crnogorski sjevernjaci nikako da nauče da nema morskog gaskobalja. Brancine i orade ispred nosa nose im Rusi i Srbi.
Dolazu i kupuju mnogo ribe. Pogotovo najviše kupuju Rusi. Ovaj brancin i oradu. I onda i kozice, mi zovemo škampi ove, oni kupuju to svaki dan.
A naši, da kaj, domaći?
A naši domaći kupuju, ali ulcinjani kupuju samo frišku ribu iz mora. Ali kad ga ima, oni ga odmah očistuju.
A ova crnogorci sa sjevera, znaju li što je riba dobra?
Ne, boga mi, ono često dođe i tražu krapa i ovoga pastrnku.
Iz mora.
A ja kažem, Tore, ja imam sve iz mora, a nemamo, imam lignje, imam svega.
A hoće krapa pa krapa?
Krapa pa krapa i pastrnku.
A Srbijanci dođu li oni šta?
Dođu, boga mi, kupuju sve levrek i oradu. I mnogo dolaze, a Srbijanci znaju dobro.
Ali Rusi su šampioni ribe?
Šampioni ribe.
A šta mislite o turizmu? Ljudi u sopstvenom aranžmanu spremaju hranu?
Oni potroše dosta više nego što potroše ovi po restoranima. Tamo i naši ugostitelji mnogo ih lažu. Piše tamo da 20 euro kilo, a onda im daju po 30 i 35, jer ne daju tačnu kilažu. Neki restoran.
Evo, stižu mušterije.
Izvolite, izvolite.
Francin,
Sibas, samo ovaj.
Iz Ulcinja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Toliko za danas. U druženju na talasima Radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.